Inaasahan ng Permanent Court of Arbitration na ilabas nito ang pasya sa matagalang pagtatalo ng China at Pilipinas sa teritoryo ng South China Sea. Sinabi ng China na tatanggihan nito ang anumang pasya ng hukom at idinadahilang wala itong jurisdiksyon sa karagatan. Subalit kahit paman tumututol na kilalanin ang arbitrasyon, ang propaganda machine ng bansa ay patuloy na kumikilos para labanan ang resulta. Narito ang ulat. Ito ang tunog ng Navy ng China na magpapatunay na handa itong makipaglaban. Isinasagawa ng China ang pinakamalaking live fire drill nito noong katapusan ng linggo malapit sa Paracel Island sa South China Sea. Ito ang pagtatapos sa isang linggong pagsasanay bago ilabas ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang pasya nito sa pagtatalo sa teritoryo ng Pilipinas at China. Ito ay isang pambansang pagpapakita ng lakas na ipinapadama hindi lamang sa karagatan kundi pati sa media ng bansa. Ang CCTV International, ang pambansang media channel ng China sa wikang Ingles, ay isinasayang papawid ang pagtatalo araw-araw.
China and the United States have been in a standoff since the U.S. started interfering in the South China Sea issue. Our colleague Yang Bro...
Palagi rin nagbibigay puna ang ugnayang panlabas ng China sa issue. Ito ang pahayag ng tagapagsalita ng ugnayang panlabas ng China, Hong Li, noong nakaraang linggo.
The South China Sea arbitration unilaterally initiated by the Philippines Aquino administration is illegal and invalid from the beginning.
Ang mga pahayagan ay punong-puno rin ng mga editorial at artikulo na bumabatikos sa arbitrasyon. Sa online, ang CCTV ay lumika ng isang pahina na nakatutok sa issue at pinamagatang China has indisputable sovereignty over South China Islands and adjacent waters. At bilang tugon sa tinatawag nitong bias sa pag-cover ng kanlurang media, naglabas pa ng rap video sa social media ang Youth League na sinusuportahan ng pamahalaan ng China. Ipinagtatanggol nito ang imahe ng bansa. Sinabi ng profesor ng Peking University, Zhao Daozhong, siya ay nagulat sa opensiba ng pamahalaan ng China sa media.
I think the Chinese government has been reacting to, you know, those calls or pressure, should we say, or the rhetorical that has been building up over the past several months.
Minimintilan ng China na ang pasya ng Permanent Court of Arbitration ay hindi legal at idinidiin ito na ang bansa ay hindi nag-iisa sa tayong ito. Ang pandaigdigang pampublikong suporta ay ang malaking focus ng ilan sa mga pag-cover ng media sa bansa. Ito uli ang CCTV.
Over 130 foreign political parties and organizations have expressed their support of China's position.
Ang Papua New Guinea at Vanuatu ang ilan sa mga bansa na nagbigay ng pampublikong suporta sa China. Si punong ministro Peter O'Neill ng PNG ay nakipagpulong sa pangulo ng China Xi Jinping sa Beijing noong nakaraang linggo. Dumalaw din ang kalihim general ng United Nations Ban Ki-moon at inikayat ang China at Pilipinas na ayusin ang kanilang di pagkakasundo sa mapayapang pamamaraan. Ang mga islang inaangkin ng China ay nasa pinakaabalang ruta ng barko sa mundo at ang pagpapatrol ng Estados Unidos sa pandaigdigang karagatan ay ikinagalit ng China. Inakusahan nito ang Estados Unidos ng pagdagdag sa tensyon. Nababahala si Professor Zia na ang pag-aaway sa pananalita ng dalawang bansa ay mauwi sa ibang bagay.
Nobody wants to back down or appear to be weak. There is indeed that risk of the genie getting out of the bottle.
Sinasabi ng China ang pag-angkin nila ay base sa kasaysayan at hinihikayat nito ang bagong Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Duterte, na umatras na sa kaso at ipursige na lamang ang dialogo.